Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom minn Campus FM nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa, nifmu it-trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall-ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss it-trasmissjoni tal-lingwa, imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant, is-sensiela Cocktail Lingwistiku tipprova tifliq it-trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum, kif ġi l-isem Calanch?
Mela, l-isem Calanch huwa taqsira ta' Michelanch. Li fil-fatt huwa isem kompos minn Mikiel, u aħna nafu li Mikiel ifisser minnu bħal Alla, u Anġlu. Mill-naħa tiegħu Anġlu jfisser messaġġier. Li hu interessanti però li fil-Malti nsibu l-femminil ta' Calanch li hu Calangela. U dina ma tantx jafuha, għax Calanch u rajt jafuha, ma Calangela ma tantx jafuha, sewa, però teżisti Calangela.
Sewa, interessanti, qed ma smajta din Calangela. X'inhi skammonija?
Skammonija, għandna l-plural skammonji, sewa, hija xitla li l-eruq nixfin tagħha jagħtu sustanzja purgattiva qawwija. Ġifieri dina hija xitla oħra li kienet tintuża bħala porga, sewa, bl-Ingliż hija skammoni, u l-isem tekniku tagħha din ix-xitla huwa Convolvulus scammonia. U qed nagħti l-isem xjentifiku għaliex fl-isem xjentifiku li jintuża bil-Latin, il-kelma skammonja toħroġ li qiegħda kważi aħna ħadniha eżatt kif inhi mil-Latin, l-iskammonja. Hija xitla tal-vant tal-Mediterran u l-eruq kbar tagħha jagħtu reżina li fil-qedem kif għad kienet tintuża bħala porga. Tagħmel mal-familja tal-Morning Glory li hi pjanta li tixxebblek. U li għanda fjuri kbar forma ta' trumbetta li tipikament jiftħu fil-għodu kmieni u jinxfu ma' nofsinhar. Dina biex nagħtu daqsxejn informazzjoni fuq din ix-xitla.
X'tifsiriet jiġġenera t-terminu bal?
Issa, it-terminu bal għandu ħafna tifsiriet fil-Malti.
Kunċetti differenti da.
Eżatt, u jekk imorru għall-arbi għandna żewġ termini differenti. Però ħa narawh biċċa biċċa. Ħanibdew mit-tifsira l-iktar komuni fejn għandna bal, il-femminil bala u l-plural bowla. Però fil-Malti wkoll insibu plural qadim ibal. Sewa, u qed insemmih dan il-plural qadim għaliex huwa il-plural li hu meħud mill-plural arbi. L-unika okkażjoni li il-plural arbi ġie fil-Malti f'din il-kelma fil-kelma ibal. U birkikara hemm sqaq li jismu sqaq libal. U naħseb jiena l-unika post fejn din il-kelma baqgħet tintuża bħala isem ta' triq. Mela. Mmorru lura għat tifsiriet. Bal huwa wilt ta' ħmar u debba jew kella ta' żiemel l-ħmara u l-kelma bal ġejja mill-arbi baħl. U hawnhekk għandna ir-rajn fl-arbi, mhux lajn, ir-rajn. Issa aktar quddiem inkunu nafu għalfejn qed ngħid hekk jien. U fl-arbi baħl huwa l-mjul biex niftehmu. Il-femminil huwa baħla u l-plural maskil huwa abħal. Abħal li lilna tagħna ibal minn flok A jibdewha bli. Aħna sewwa. U l-plural femminil huwa baħalat. Baħalat. Issa dan il-plural femminil aħna ma ħadniex għal għall-annimal, imma ħadniħ għal xi ħaġa oħra aktar il-qudiem insemmiha. Issa. Iġifieri hawn għandna wilt li jufrott ta' taħlita ta' żewġ razzes ta' bejjem. Dan ifisser il-bal sewwa. It-tieni tifsira. Bal tirreferi għall-libel il-leġittimu, wilt bastard biex niftehmu. Din it-tifsira naturalment ġejja mill-arbi baħala li tfisser li hemm ġab tfal minn taħlita. Ftehmna, ġifieri hawnhekk qed ngħidu li huma illeġitmi biex niftehmu, però anke hawnhekk dan it-tifsir ħireġ mill-ewwel tifsira ta' baħal li hu wilt ta' żewġ tipi ta' annimali. It-tielet tifsira. Fit-tielet tifsira nidħlu fis-sens figurattiv baħal. U aħna ngħidu bal bħala tajjira lil xi ħadd li jkun qalbu ħażina sewwa jabal li wara x'għamel li kemm hu gattiv xi ħaġa hekk. Kemmna. Fil-kuntest tas-siġar imbagħad deħlina għal tifsira oħra, bal tirreferi għad sok bla frott, iġifieri, ferra li toħroġ l-isfel mit-tilqima u ma tagħti ebda frott meta l-ġardinar jiġi biex jiżbor s-siġra, pereżempju siġra tal-arinġ, l-ewwel li ma qaċċat huma l-frea jbowla. Dok qaċċathom, għax dok qisu iktar jabbu lis-siġra għal xejn. F'kuntest tal-annimali, il-bal tingħata għal xi insetti tjur u ħut li jidru rari f'Malta. Mela hawnhekk issa fil-kuntest tal-annimali se nkunu daqsxejn iktar tekniċi. Sewa, pereżempju, aħna għandna bal taż-żunżan, bal ta' ġojjin, bal tal-ħmar, imma bal tal-ħmar huwa ħuta, bl-Ingliż tiġi l-globefish, ftemna. U ma dan inżidu li fil-qasam ornitoloġiku insibu skont Giuseppe Despot, Giuseppe Despot Malti espert fuq dan il-qasam sewwa li għex bejn l-1878 u l-1936. It-terminu bal jintuża bħala isem. Qed nikkwota hawnhekk isem mod li t-tajr ġdid meta jidher l-ewwel darba Malta. Ara x'finezza ta' tifsir jingħata fil-qasam ornitoloġiku. Jekk imbagħad nimxu għal qasam marittimu, insibu it-terminu bal tal-gig u fil-mod din niftakar li konna tkellimna fuq il-bal tal-gig. Bal tal-gig tfassal fuq l-istruttura sintattika li tfassal l-ismijiet ta' xi ħlejjaq bħal marna kif għadna bħal meta pereżempju inti jkollok bal tal-ġojjin, bal tan-naħal u bal tal-għadajjar. Dan is-sens huwa estensjoni ta' din it-tifsira ta' l-annimali sewa skont dak li kif ikkwotajt lill-despot skont ma jgħidu. Għalhekk id-dajsa il-gig, jiġifieri, tlaqmet bal tal-gig meta kienet oġġett ġdid f'Malta u baqgħet issejjaħ hekk minn xi wħud, jiġifieri bal ġdid. Jiġifieri gig ġdid fis-sens. U allura hawnhekk bal tal-gig toħolna lura lejn is-seklu naħseb jiena nofs is-seklu 19. Nimxu ġo qasam ieħor fil-qasam mitoloġiku. U fil-qasam mitoloġiku nsibu l-isem ta' Baal. Issa hawnhekk Baal iridu nikbuha bitra kapitali. U Baal aw bitra kapitali BAALE tinkiteb ukoll dejjem bitra kapitali fil-bidu BAAL il-Baal. Jew kellha bea apostrofu ale li huwa l-isem tal-alla l-kbir tal-Feniċi.
Doppja A fin-nofs.
Ekku, u dan l-isem fl-arbi jinsibuh bħala baħl. Waw, baħl, l-għajn, hija għajn, u mux rajn.
Mux rajn differenti mill-ewwel waħda.
Ekku, hawnhekk hija inqas imleħna biex nifhmu. U baħl fl-arbi tfisser lord, seat, jew nkella l-allabal tal-Feniċi. Stemna? Nerġaw nidħlu għal tifsira oħra dejjem fil-Malti issa, fil-qasam tal-agrikoltura u għamlek nsibu l-adġettiv bali li jiddeskrivi art li matrix tisqija bħal raba bali. Sewa, jew kalla art balija. Art għal qamħ li ma jridx tisqija dik li tfisser. U nsibu wkoll fl-agrikoltura kwalità ta' ara.
Ara
bali. Għaliex. Għax hija ħaxixa biex niftehmu sewwa jew frotta li tikber bla tisqija.
Sewwa.
Ftehmna? Nidħlu fil-grammatika u minn bal nagħmlu il-verb dbal. Alright? Fis-sens ta' iddeġenera jew qatt jitgħażel. Per eżempju ngħidu qatt jidbal ma jagħmel xejn.
Jafa bil-maqlub imma di wkoll.
Iva. U bil-maqlub kif qed tgħid inti qatt jaħdem iż-żejjed aktar milli felaħ.
Kemm dbal eżempju?
Joħosra għal xejn laqashaq illi ħabbrek.
Sewwa. Għandha żewġ funzjonijiet.
Tnejn li huma u tnejn li huma jinsabu silejn dawn jintużaw allura huwa l-kuntest illi jrid jiddiżambigwa jew kellha jikklarifika s-sens tagħna. Iktar, ħanimxu daqsxejn għal tifsira oħra. Marbut ma' bala għandna il-każ uniku ta' bala issa u hawnhekk bala juża il-plural femminil. Sewa ta' baliet. Ok? Imma bala bħala bastiment issa hawnhekk kien bastiment li jbaħħar f'kumpanija ma' oħrajn. Ġili, mġili, dak li jinsejjaħ il-konsort biex niftehmu, sewa, wieħed minn flotta jew konvoj. Ġili wkoll tinsejjaħ bil-Malti konserva. Din il-biċċa tal-baħar li tbaħħar f'kumpanija ma' ħadd ieħor, però m'għadix tintuża u inqatat kmieni konserva, xi darba nitkellmu wkoll fuqha. U fl-arbi bala għandha t-tifsira ta' konsort u koll fil-sens ta' xi ħadd li joqgħod fil-kumpanija ta' ħadd ieħor. Mhux bil-fors bħala chaperon, ma jiġifieri ikun fil-kumpanija ma' xi ħadd ieħor, ikunu fl-imkien. Sewa. U mbagħad bala tfisser ukoll it-tieni waħda ġifen arbi b'żewġ ċarbli jew tlieta armati bil-lug sails. Il-lug sail huwa qluħ asimetriku berba tiġnub. Imtella blastam xaqilba. U bħala mirkeb kellu poppa għolja bitmuh noħxon. Magħluq ġo speċi ta' kaxxa. U l-bala tixbaħ ħafna il-karavella tas-seklu 15 u bl-arbi il-kelma hija bala il-femminil fil-fatt ta' bar fl-arbi. U allura dan is-sens jista' jkollha t-tifsira ta' sit jew ta' lady. Mela il-bastiment kien jisu jiġi imqabbel ma' xi sinjura ma' waħda sit tal-baħar f'dan il-każ. Jew kellha l-lady kif qed ngħidu. Dik kienet tagħti s-sura lil-ġifen.
Interessanti kif semmejna xejn inqas mill-11 il-kunċett differenti.
Ara kemm hemm.
Għalkemm ma' bal.
U hekk inti aħna hawnhekk inkunu qegħdin nippreżentaw il-kunċett kemm iġġenera tifsir fis-soċjetà Maltija tal-imodi. Ħafna minnhom dawn li m'għandniex nużawhom imma oħrajn għadhom ħajjin magħna.
Ħammurru għal-kelm oħra. X'kien il-Kaiser?
Sewa, il-Kaiser. Il-Kaiser dawnet kien imperatur tal-Ġermanja u imperatur tal-Awstrija qabel l-1918. Issa, fil-kultura Maltija x'aħna dak li jinteressana, l-Kaiser l-aktar bħala kelma li tirreferi għal Wilhelm it-tieni tal-Ġermanja li kien jgħix bejn l-1859 u l-1941, speċjalment fil-kuntest tal-ewwel gwerra dinjija. Il-Kaiser, sewa. U l-kelma ġejja mill-Ġermaniż Kaiser li ġiet adottata mill-Latin Cesar. Ara kif inbidlet Cesar għal Kaiser. Ċesar ke faċli. Imma inbidlet hekk permezz tal-Grek għax fil-Grek hija Kaiser. Cesar huwa Kaiser, sewa. Ċesar kien kunjom Ruman li ġie adottat mill-imperaturi Rumani. Interessanti ngħidu allura li Ċesri fil-Malti issa Ċesri u Kaiser għandhom l-istess oriġini. Imma fil-Malti Ċesri ġiet mit-Taljan u Kaiser ġiet permezz tal-Ingliż li fil-bidu tas-seklu 19 ħadam il-Ġermaniż. All right? U hekk allura għandna każi ieħor hawnhekk ta' kif kelma li kollha oriġini qawwija timxi u taħti taqbat rotot differenti u l-inna it-tina zewċ kelmiet differenti.
Kurzi toħra, kif nistaw nispiegaw il-fat li fil-Malti kultant il-ge u l-ke, meta jkunu fil-bidu ta' kelma, jitpartu ma' xulxin?
Iva, dan huwa fenomenu.
Ġifmu bħal gabina, kabina.
Eżat, eżat.
Dat-tip ta' klim.
U interessanti, u għaffattur li fil-bidu il-għolke ġilijiet partu sewa, għeddi semmejt kabina, gabina, kadet, kadet, kabarre, gabarre, gandot, kandot, hemm xuħut, mhux ħażin. U ħafna minn dan it-tibdil isir fil-mitkellem vera, imma kultant jitfaċċa wkoll fil-kitba. Alright, għaliex dak li jkun jikteb kif iħoss. Kemna, id-dizzjonarji sissa qegħdin jippruvaw kemm jista' jkun jistandardizzaw, imma dizzjonarji xogħolhom huwa li jiddeskrivu xi jkun qed jiġri. Jiġifieri mhux bil-fors jistandardizzaw għaliex jagħtu ż-żewġ verżjonijiet. Issa, inti staqsejt kif nistgħu nispjegaw. Għaliex dan insibuh bħala fattur fruma l-antika. Sewa, għax fil-Latin insibu forum alternattivi l-istess. Għandna kamba u gamba, ż-żieq fil-Latin da, sewa. Kambarus u gambarus, il-gamblu. All right? Fil-Latin kien isir hekk minħabba l-influenza tal-Grik. Jekk fil-Latin aħħari il-kelmiet ġew gamba u gambarus, fil-Grik kienu kampe u kammaros. Allura għandna l-istess
situazzjoni
aħna sewa li aħna kultant immorru għall-oriġinal mhux għal dak li żviluppa lokalment u fil-Latin kien jiġri hekk. Dan il-fattur jider li baqa fl-isqalli, għax hekk fl-isqalli nsibu kabbanu u gabbanu. Sewa, kabbella u gabbella. Kastigu u gastigu. Dan fl-isqalli. Allura nistgħu ngħidu li mill-Latin għadda għall-isqalli imbagħad għall-Malti. Issa, għaliex jiġri hekk, għaliex il-ke u l-ge fonetikament għandhom diversi karatteristiċi l-istess, pereżempju jissejħu it-tnejn li huma velari u plossivi. Velari jiġifieri l-wara tal-irsien jartikula mal-palat radba fis-saqaf tal-ħala. U plossivi għax għandhom eluq sħiħ fil-medda vokali. Wara dan l-eluq tinbena pressjoni ta' arja u tinħeles b'splużjoni għandek il- Rak, g, għet nati jisu splużjoni, l-ewel nalaqa, k, k, mbagħad nitlaqa, għandek dik l-splużjoni. Id-differenza toħroġ, il-g hija daqsxejn iktar imleħna mill-k, dik id-differenza, u dik id-differenza fil-Malti hija reali, għalina hija importanti ħafna għaliex anka toħroġ differenza fil-kliem. Pereżempju, aħna ngħidu karkar, imma jekk inleħħinhom il-kejjiet hemmhekk, dik qasha tiġi gargar. Minn karkar, kaxkar, ġveri, sa tiġi gargar, gar bħal xi barri. U hekk għandek id-differenza.
Min barra li jkun jom, xi jfisser it-terminu kassja?
It-terminu kassja, dana jirreferi għal zokk aromatiku ta' siġra asjatika li jarmi tip inferjuri ta' kannella. Kannella, eżatt, bħala cinnamon għamlek. Il-kassja ġieli tintuża biex tnaqqas il-qawwa ta' cinnamon propju. U jingħad li għandha proprjetà mediċinali tajba għad-diarea. Mela allura tnaqqas id-diarea.
X'differenza hemm bejn femur u tibja?
Żewġ termini mill-qasam mediku wkoll u tnejn huma għadmiet ewlenin tas-sieq. Mela hawnhekk qegħdin fil-parti tas-sieq. Il-femur, plural femuri, sewa, tfisser l-għadma tal-koxxa.
Sewa.
It-tibja, bil-plural tibjiet, tfisser il-qasba tas-sieq. Mela hawnhekk ħriġna differenza. Issa, minn fejn ġejjin? Femur, bil-Ingliż tibqa' femur, it-thigh bone, all right? ġejja mill-Latin femur li hija l-koxxa. Mel-hemmhekk, ara, femur bil-Malti, femur bil-Ingliż, femur mill-Latin isa baqgħet l-istess kelma. Jekk imorru għall-tibja, bil-Ingliż ukoll hija tibja, minn flokilja tinkiteb blaj sewa li hija x-xinbone, u mill-Latin ukoll hija tibja li tibqa' T-I-B-I-A, il-qasba tas-sieq. Interessanti li fil-Latin tibja kienet fisser ukoll il-fifra, il-flaut, dak li l-indoqqu bih il-flut, għax oriġinalment il-fifra kienet tkun magħmula minn għadma vojta. Sewa jisa x'aktarx l-għadma tal-qasba tas-sieq, forsi tal-annimal. Right, li kienu jitaqbuha biex jagħmlu il-flaut minnu. U saret hekk, jiġifieri hawn għandna li differenza qiegħda fit-tifsir, però baqgħet tintuża baqgħu jintużaw dawn it-termini fil-ħajja medika, fil-qasam mediku.
Ammur għall-kurżita oħra, x'inhi l-oriġini tal-kelma kakka?
Il-kelma kakka.
Di baqgħet magħna dil-kelma.
Du iva. U għada komuni u koll, speċjament fil-lingwa ta' tfal li tintuża u koll. Imma hawnhekk rridu u koll nerġaw immorru u koll għal bidu tagħha fil-Latin. Sewa maħan naraw il-kelma kakka tfisser li għonet ħmiex li joħroġ mill-ġisem, sewa il-koko. U b'estensjoni tista' tfisser u koll kwalunkwe ħmiex. Meta Umbagħad nidħlu fl-idjoma Maltija naraw għax hemm tifsir ieħor, ma ħa naraw daxi. Il-kelma fil-Malti ġiet mill-isqalli kakka. Kelma infantili għal ħara jew xi ħaġa maħmuġa li l-kbar ma jkunux iridu l-itfal imissuha. Sewa, u dan sa ċertu punt għadu jintuża dan il-kunċett. Kollok tifel żgħir ħafna u jkun qed imiss xi ħaġa tgħidlu jaq l-kakka. Ġifri tintuża hekk għall-avorja ma jkunx il-koko. U kifatt tmislet mill-Latin kakare. Ara kemm baqgħet viċin kakare, li tfisser għamel toilet, ma fis-sens tan-number 2. Fil-Malti tintuża bħala kelma ma' tfal kif qed ngħid biex ma jħalluhom ximissu jew iduqu xi ħaġa, imma tintuża wkoll mal-kbar biex jgħajru lil xi ħadd żies kiesaħ jew jippretendiha. U l-espressjoni ta' kakka hej, ġieli tintuża anke b'ton sarkastiku għal xi ħaġa li tkun tidher bulija jew tajba ħafna li tista' titkassaħ biha. Kultant kakka tingħata lil xi individwu li jkun kemm xejn makak jew ingannatur. Il-laqam jista' jkun li jingħata lil xi ħadd li jkollu ħafna ksuħat jew għax ma jinħasilx ukoll, jiġifieri jew qed tintuża wkoll f'sens figurattiv. Sewa, imma japplikawa għal sitwazzjonijiet ta' personalità wkoll.
Kelma oħra xi tfisser ruffit.
Sewa, ruffit hija kelma li nistqar li ma sibta imkien irreġistrata din. Però kien hemm poezija ta' Dr. Giuseppe Xkembri Bonaċi li juża ruffit u jiena saqsejtu għatlu di xi tfisser ruffit. U qalli li skont xi anzjani mill-ħin il-kelma ruffit tista' tfisser. Ara, żewġ tifsiriet. Ġebla li żżomm gorboċ ġebel milli jaqa'. Jew inkella fl-istess tifsira ġebla li żżomm karettun milli jiżloq jew jiżżerżaq l-isfel ġieli kollok ġieli anke karozza tkun ipparkjata f'telaqa u f'niżla u wieqfa u jagħmlula dik il-ġebla mat-tajjar sewa għal dik qed jgħid ir-ruffit. Jew inkella tifsir oħra ħatar li jbiddel il-moviment tal-ilma. U meta fittixt di l-eqreb li sibt illi seta' ġiet minna din hija r-rivet. Ir-rivet forsi sir modifikazzjoni tal-kelma rivet u saret ruffit. Sewa li jista' jkun għaliex għax rivet huwa musmar irbattut, jiġifieri ukoll għandu kważi kważi sens li joqrob.
u l-aħħar kurzita fil-programm tal-lum x'intensità nistgħu nsibu fil-kelma għena.
Importanti u interessanti l-intensità ta' għena għaliex fil-diskors komuni din il-kelma tintrabat ma' għaxqa jew gost. U hawnhekk fejn għandek l-għaxqa u l-gost naturalment hemm gradazzjoni għalihom. Per eżempju, kienet l-għena tiegħu imur sal-baħar, it-tfal l-għena tagħhom iċaffu fl-ilma, l-għena tagħha tiekol quddiem it-television, per eżempju, jista' jkun. Li jkun hemm intensità aktar qawwija però f'kuntesti bħal dawn, per eżempju ngħidu l-om kienet l-għena tal-ġenna tara lill-għolieda kollha flimkien, jiġifieri hawnhekk qed norbtu biex ngħidu hekk majdjom oħra kienet fis-seba' sema. Jew kellha ħassew l-għena ta' min jirbaħ il-lotterija. Kienu se jtiru bil-ferħ, mela l-għena ta' min jirbaħ il-lotterija hija ħafna iktar qawwija intensiva minn fejna fejn. Kienet l-għena tiegħu imur sal-baħar. Għandek intensità differenti. Imma meta għena mbagħad, jiġifieri anka dak li għad akka fil-lingwa komuni biex niftehmu u koll hemm intensitajiet differenti. Imma meta mbagħad għena beha immorru f'kuntest reliġjuż, it-tifsira tagħha spiss intrabat ma' ferħ kbir. U l-intensità tal-ferħ però tiddependi fuq is-sitwazzjoni kuntestwali. Jekk ikun hemm ngħidu aħna sitwazzjoni meditattiva, għena tista' tirreferi għall-estesi li twassal għal telfa, jew kif kienu jgħidu fl-antik għaxwa, twassal għal għadat li teżalta l-ħsieb divin u kważi titlef lil bniedem minn sensih. Imma jekk għena tintuża għal xi esperjenza aktar komuni, nibqgħu fil-qasam reliġjuż, it-tifsira tintrabat ma' faraġ u slim. Ġifieri, b'eżempju, wara li qerret ħasset għena kbira f'qalba. Hija differenti. Hawnhekk għandek ferħ li huwa differenti minn dak li semmi.
Su l-intensità tinbidel skont il-kuntest.
Skont il-kuntest, ekku. U allura tista' tkun għaxqa, tista' tkun faraġ, konsolazzjoni sewwa jew estesi. Għandek daw it-tliet intensitajiet, anka ġo fihom hemm gradazzjonijiet differenti.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nisibnukom biex tinaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ingrazzi li segwejtu dan il-programm. Insellmukom.